Tāpat kā iepriekšējos trīs gados, arī šoreiz labdarības akcijā Dzīvo vesels varēs piedalīties sociāli mazaizsargātie iedzīvotāji no Jēkabpils un apkārtējiem novadiem, pensionāri, cilvēki ar īpašām vajadzībām un politiski represētās personas. Par to, ar kādām problēmām pacienti var vērsties pēc palīdzības šajā akcijā, stāsta Jēkabpils reģionālās slimnīcas valdes priekšsādātāja Margarita Meļņikova.
Sleca, ceļa, locītavas, plaukstas, pēdas, deformējošās problēmas, pie kurām šie pacienti var vērsties. Jāvērš uzmanību to, ka, protams, tie ir traumatoloģijas ortopēdijas specialitātes pacienti un ķirurģiskā.
Bez maksas strādāt sabiedrības labā pieteikušies traumatologi, ortopēdi, ķirurgi, anesteziologi, kā arī podologs un ultrasonogrāfijas speciālists, stāsta akcijas iniciators, traumatologs ortopēds Kaspars Ūdris.
Šogad mums ir plānots drusciņi varbūt plašāk šī akcija, jo tiek uzaicināti speciālisti, kolēģi un draugi no kaimiņu valstīm, no Ukrainas, no Krievijas un no Lietuvas, kas zinot mani un dzirdot par šādu notikumu, labprāt iesaistās un pieteicās palīdzēt.
Pagājušajā gadā konsultācijas sniegtas vairāk nekā 200 pacientiem, savukārt 16 pacientiem veiktas bezmaksas operācijas. Šogad, iesaistoties 13 mediķiem, iecerēts palīdzēt vēl vairāk klientiem, paredzētas 300 līdz 350 konsultācijas, kā arī aptuveni 20 operācijas. Ar personālu, iekārtām un infrastruktūru akciju ik gadu atbalsta Jēkabpils reģionālā slimnīca, turpina slimnīcas valdes priekšsēdētāja Margarita Meļņikova.
Pirmajā dienā būs konsultācijas, kuru ietvaros tiks izmeklēt šo pacientu un atlasīti pacientu iespējamām operācijām uz nākamajām dienām. Bet šeit mēs vēlamies norādīt to, ka ja pacients piesakās šai akcijai, tad viņam ir jābūt gatavam to, ka viņam ir jāierodās nākamajā vai aiznākamajā dienā uz operāciju, lai nebūtu tādi gadījumi, ka ir pieraksts, viņš atnāk uz konsultāciju, bet tad, kad ir jāveic operācija, tad pacients atsakās.
Ārstiem, kas piedalās akcijā, nav jāmaksā par darbu, bet finanšu līdzekļi nepieciešami medikamentiem, iekārtām un aprīkojumam, kas vajadzīgs konsultāciju un operāciju norisei, tāpat arī personāla atalgojumam. Pērn akcijas norisei bija nepieciešami 20 tūkstoši eiro un plānots, ka līdzīga summa būs vajadzīga arī šogad. Ik gadu akciju finansiāli atbalsta Jēkabpils pilsētas un tuvāko novadu pašvaldības, kā arī citi privātie sponsori, stāsta Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētājs Aivars Kraps.
Šī akcija iegūst ar katru gadu jau jaunus atbalstītājs, jaunas aprises. Gribētu izteikt lielu paldies Apvienotā Arābu Emirātu vēstniecībai. Izrunājam ar vēstnieci šos jautājumus un viņi atbalsta šo akciju un viņi arī atbalsta lielāku finansējumu šī gada akcijai un viņi noteikti teica, ka viņi ir šīs akcijas strateģiskie partneri vēl daudzus gadus uz priekšu, to viņi apliecināja.
Akcijas norise plānota no 11. Līdz 13. Decembrim, bet iedzīvotāju pieteikšanās uz konsultācijām sāksies 27. Novembrī. Sandra Paigļkāne, speciāli Latvijas Radio, Latgales studijai.